Arratsaldeon, Jon.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, Jon, lehenik, zer moduz atzoko eguna non nibili zinen eta zeintzuk izan ziren zure sentsazioak? Zeintzuk dira zure sentsazioak?
Bueno, ba, atzoko eguna, ba, parte hartu genuen guztiontza bezala, ba, egun zoragarria izan zen, ez da? Oso egun berezia, gure bizitzetan ere bai, eh? Olako gauza partean, gauza batean parte hartzea, ba, beti esatenen hori, ni ere egon nintzen hori, ez da? Ba, ni uste da, no sentitu genula, eskio itxason tokatu zitzaidan, Zumaiako jendearekin, herritarrekin, ba, gure zatia hori zan, eta ba, 9 edo 10 autobus jun ginen, eta giro ederrean, eta gero, ba, Lazkaun ibili nintzen.
Gaur guztiok ikusi ditugu irudiak, edabide ezberdinetan, norbera bere puntuan egonda ez da, ba, hori ingurukoa ikusten duzu, baina gaurko irudiak polita benetan ez da?
Bai, denok irrikitan geunden pixka bat, irudioiek hartzeko ez da, denok konsiente ginen, ba, ezin dela ikusi irudio orokor bat, eta beraz, ba, edabideetan ateratzen zen hori, ikusteko gogoz, ba, beste leku batzutan, eta panoramika generalak, eta ikusi nahi hori denok eukidegu. Buen, nik aurretik burura etorri zitzaidan irudia, besterako egunetan, ba, beste kolaborazio batzuk, eta egin ditu dalako, ba, egun honen bultan, artikulo batzuk, eta ba, izan da Euskal Herriaren mapari, ba, kilometro askotako irriparra marraztu geniola, ez da, ato. Hori da, niki nere buruan ikusten duen irudia, irripar luze bat.
Hori izan zen atzoko elementu nagusienetako bat uste dut, postasun hori, alaitasun hori. Tira, biharramuna dugu gaurko aion, ekainaren 8ari begira izan gara denbora luzean, igaro da dagoeneko eguna, beraz orain aurrera begira jarri beharko gara, ez da, nola ikusten duzu etorkizuna, gure bideak nola segi beharko luke aurrera?
Bueno, behitu, nik uste dut, atzo oinarri bat jarri genuela, oso beharrezkoa zena. Ze, orain dela, 5-6 bat urte, ba, nik ezagutu nuenean, ba, mugimendu honen hasia edo izan zitekena ez da, hasioen mundua, Idiazabal eta hori dena, ba, gaztazati bati esker, ba, ikusten nuen, hor bazegola jende bat, jende gutxi, noski, hasiera batean, gauza handi asko sortzen diren bezala, ez da, pertsona gutxi batzurengan sortzen den kezka bat edo iniziatiba bat izan da hau ere, ba, Euskal Herriak prest iritsi behar zuela, ba, Europan gertatzen ari den mapa mugimendu horretara, eta aldaketa datozen garaira prestatuta iritsi behar ginela. Horretarako, ba, bere faseak izan ditu mugimendu honek, zorionez, ba, oso hurbiletik ezagutu ahal izan ditu dana, eta parte hartu ahal izan du dana, eta atzoko argazkia izan da gu ere hemen gaude, Euskal Herritarrak hemen gaude, herritarrakera, eta nahi dugu guk ere gure bizitzaren gain eta gure etorkizunaren gain erabaki. Beraz, atzokoa gure aurkezpen karta izan da, herritar bezala, herritar multzo handi bat bezala, eta Euskal Herria ba, agenda horretan kokatu du, ezta? Ba, esan dezakegu, ba, beharra da, ba, Eskozia eta Kataluniarekin batera, eta behar beharrezkoa zen zerbait zen. Orduan, behin helburu hori beteta, orain urrengo pauso praktikoak zeintzuk izan behar diren, urrengo ba, ibilbide horria hori da landu behar dena, nere ustez gehiengo hau zabaltzen joan, gehiengo sozial bat sortu, forma bat eman horri, eta behin finkatuta dagoenean gehiengo hori, ba, eskakizun formal bihurtu, eta herritar gehiengo zabal batek eskatzen duenari, ba, erantzun bat ematea exigitu behar da, ez da? Eta hor, nere ustez iristen da, bai, erakundeen, instituzioen eta talde politikoen momentua, nun erantzun bat ematera behartuta egon beharko diren ba, herritar gehiengo batek eskatzen duen eskubide horren praktikan jartzearen momentu horri begira, ezta? Hori da nere ustez egin behar dena. Lehenengo pausoa eman dugu eta hau finkatu beharko da eta ondoren ba, soluzio praktikoa eskatu, ezta?
Tiratzoko gizakatea etzen Idiazabaldik pasa, baina aipatu beharko dugu ezinbestean, ez da Idiazabal. Nazioen mundua ekimena bertan piztu zen, zuk ongi asko dakizu, zein ibilbide izan zuen ekimenark, gaur egungo gure esku dago dinamikarekin harreman zuzena duela esan genezake, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeari dagokionean. Apur bat denboran atzera eginda, Jon, kontaiguzu nola piztu zen nazioen mundua ekimena eta zer etorri zen horren atzetik?
Bueno, ba, ni gogoratzen dut oso ondo Angel delako persona batek, Angel Oiarbide delako mutil batek, ba, deitu zidanean lehenengo aldiz, ezta? Eta nola Idiazabalen juntatze ziren, ba, persona taldetxo bat, elkartzen ziren, eta nola lortu zuten, ba, jende desberdinak, ze orain behar bada gehiago ditu gera koalizioetara, eta baita abertzaleen arteko koalizio zabal bat sortuta dago, gaur egun ere bai, ezta? Baina, garai hartan, ba, elkarlanerako joera hondirik etzegoen momentu hoietan, nik ezagutu nituen orain dela 6 urte inguru, ba, beraiek Idiazabalen lortu zuten desberdinen artean elkartzea eta ba, aldiro elkartzen zirenan lokal batean Idiazabalen. Eta deitu zidan hori esplikatuz, eta herrikirolen bueltan, herrikirol dinamika baten bueltan batez ere, ba, nola elkartzen ziren eta urtero jaialdi bat antolatzen zuten, diru biltzeko ba eskakizun baten alde, ba esaterako ba euskal selekzioen alde eta bar, ezta? Eta hortik iritsi ziren ba adostasun edo topagune batetara, nun denak elkartzen zituen oinarrizko kanpamentua Idiazabalen, ba hori zen herri hau nazio bat dela eta erabakitze eskubidea duela, ezta? Ba munduko nazio guztie bezala. Orduan dokumentalean bertan aitortzen dut, ze hori izan gure dokumentalaren estiloa, oso zuzena eta sinzeroa, ba, hasieran, ba, neri ere oso arrotza egiten zitzaidala hori dena, eta oso urrutikoa, eta herri kirolak, eta Eskoziara aipatze zidan, hemen inorretzegoen Eskoziara begira, badakizu, ba, beti Irlandari eta gehiago begiratu izan zaio, eta neretzat ere personalki Eskoziako kasua orain dela 6 urte, ba, oso arrotza zan, Eskozia, herri kirolak, Idiazabal, eta, bueno, pixka bat, hasieran zalantza askorekin, bueno, zer da hau, edo nola da hau, eta azkenean, ba, sartzea erabaki nuen, eta alnuen horretan laguntzea, ba, dokumentalaren zuzendari bezala, eta horra hasi zen gure abentura hori, eta lehenengo gauza egin genuen, ba, Eskoziara bidai bat, ba, Idiazabaldi sortutako herri kirol talde handi horrekin, gehi kultur adierazpen batzurekin eta ba hango Highland Games edo Eskoziako herri kirolen ba jaialdi handi batera anjun ginen grabatzera, ondo asko jakin gabe ba zer grabatu behar genuen, ez aurrerantzean ere ba ze kido jaukiko genuen historia hau kontatuz, ezta? Beraz, nik uste dut hauen meritua izan dela etorriko zenari aurre hartzea eta horri esker ba orain milaka lagun eta kolektibo bezala iritsi gera prest, ba, beste herri batzuekin batera debate hontan parte hartzera, ezta? Europa mailan eta baita Estatu Espainolaren mailan, ba, orain puri-purian dagoen debate hontara iritsi gera, ba, beraiek aurre hartuta ibili zirelako, eta, bueno, ikusi dut hasieratik ze zintzotasunez planteatuta dagoen hau dena, benetako pluraltasun badela, benetako herritarren lidergo bat, hori dokumentalean ere ba azpimarratzen genuen, bat da bazen aparejadorea, bestea zen irakaslea, bestea arkeologoa, bestea ez dakiz zer, kaleko jendea da liderra, eta hasieratik honela dator, eta bueno, gazta zati bat, zati txiki bat izan zena, ba, bueno, ikusi dugu ba, nola pola bat bihurtzen joan dan, ez da? Oso polita izan da hori dana ikustea, eta evoluzio hori ikustea, dokumentalaren ba, 200 aurkezpen baino gehiago egin genituen, bere momentuan, eta bueno, hori beraia oso unkigarria izan zen, ze nobedade bat izan zen, ezta?
Ondorioz, Jon, azaldu duzun guztiarekin, erabakitzeko eskubidean inguruan, denbora daramazu hausnartzen, nola ulertzen duzuzuk horixe, erabakitze eskubidea?
Bueno, ba, beitu, beti ulertu dut eskubide kolektibo bat bezala, ezta? Eta herrien eskubide bat bezala. Baina nazien munduekin hasi nuen harreman horri esker, ulertu dut baita ere giza eskubide bat bezala, ezta? Alegia, nik eskubidea daukat mundu hontan eta bizitza hontan zer izan nahi dudan erabakitzeko. Eta nik uste dut, orain gure esku dago egiten duen planteamentua eta aurretik nazioen munduak egiten zuenak ere, asko daukala ikuspegi berri hortatik edo baita hizkuntza desberdin bat erabiltzean, ez da? Denon eskubidea da, nere eskubidea da, eta ez gainera urrengo belaunaldiek ikusi dezaten, nik ere ikusi nahi dut, ez da? Eta azkenean egiten duguna da, ba, bizitzaren beste hainbat ere mutan daukagun eskubide hori, ba, erabakitze eskubide honen gainean aplikatu ere bai, ez da? Alegia, nik ez dut inorren menpekoa izan nahi bizitzaren inungo arlotan. Nik nahi dut erabaki zer egin, nola bizi, nola erlazionatu besteekin, eta hori ekartzen dugu ba, erabakitze eskubidera. Eta horrela, ba, bueno, biziatutako eta lokaztutako eta hor enkistatutako ba, blokeo egoera batetik eta gatazka egoera batetik, debate hau ateratzen dugu beste plano desberdin batera eta beste modu batera planteatzen dugu, ez da? Eta nik horrela ulertzen dut erabakitze eskubidea. Nere eskubidea da eta nere herriaren eskubidea ere bada eta eskubide natural bat da eta naturalki nahi dut planteatu. Eta garbitasun hori eta mezua emateko modu horrek uste dut jende gehiengo handi batekin konektatzen duela, ez da? Eta atzoko formula ere, ba hori izan da, formula eroso bat, nun jende asko sentitzen den eroso, gauzak honela planteatuta, horrela ulertzen denik.
Beno, eta dagoeneko aipatu dituzu, bai Eskozia, baita Katalunia, testuinguru honetan, eta izpide dugun gaian ezinbesteko izenak dira. Lenik Eskoziari erreparatuta iraian egingo dute galdeketa bertan, esan duzu bertan egondakoa zarela, nolakoa da hango mugimendua, zer ikusi duzuzukan?
Nik uste dut hemen mugimendua sozialagoa dela. Eta hemen herritarrek beste protagonismo bat dutela. Eskozian instituzioek planteatzen dute autodeterminazio eskubidea eta erreferenduma ere bai, ezta? Eta gobernua perak lideratzen du. Nik uste dut hemen ez dela hori gertatzen, eta hemen nola ez den hori gertatzen, herritarre peraiek edo guk erabakitzen dugu ba, aurrea hartu behar dugula eta iniziatiba hartu behar dugula, ezta? Eta beraz, zentzu hortan nik uste dut gu egiten ari garenak antza handiagoa duela Katalunian egiten denarekin, ezta? Eskoziako kasua litzateke, ba, oraingo Eusko Jaurlaritza berak planteatuko balu ba, eta akordio bat lortuko balu Estatu Espainiolarekin kasu hontan, ba, referendum bat egiteko eta berak lideratuko balu prozesu hori, ezta? Ba, bueno, hemen ez da hori gertatzen, eta hemen Katalunian ere ez, eta Katalunian bezala, ba, hemen herritarrok hartzen dugu aurrea, eta nik uste dut Eskoziarekiko ba, desberdintasuna hori dela. Baina Eskoziarena oso garrantzitsua da, ze Eskoziako adibideak ere egiten duena, eta esan daiteke ba, Europa mailan, da demokraziaren listoia beste maila batera eramaten du. Alegia, Gran Bretainak onartzen dio Eskoziari eskubide hori eta referendum hori. Eta Gran Bretainak gobernuak egiten duena da, ba, bueno, guk usten dugu. Demokraziaren listoia hor dago. Hori erabakitze eskubidea eskubide demokratiko bat da. Beraz, ba, bueno, Estatu Espainiarrak nun jartzen du bere listoia, ez da? Estatu Espainiarrak ez dio usten bere baitan dauden nazioei Eskoziak egin behar duena egiten. Nik uste dut Eskoziaren adibidea asko zabaltzen duela zirrikitua, ba beste herri batzuk ere gutxieneko hori eskatu dezagun eta zilegitasuna ematen digu guri ere, ba han bai eta hemen zergaitik ez, ezta? Bai, matiz askotan sartu gaitezke, baina asko laguntzen digu eta horregaitik zen garrantzitsua ba gure esku dago forma hartzea eta kasu honetan ba atzoko gizakate hori, ezta? Gu ere ba Eskoziaren haizearekin sortzera doan olatu hortan, ba preste egon gaitezen olatu hori hartzeko, ezta?
Bueno, eta Kataluniara begira hilabeteak daramatzagu. Batetik nola baloratzen duzu kataluniarrek bizi duten momentua eta bestetik tira ba gertutasunagatik edo elkar lanerako edo elkar harremanerako kataluniarren eta euskaldunen artean zein aukera ikusten dituzu?
Bueno, kasu honetan esan daiteke ibilbide horrian beraiek aurreti doazela, ezta? Eta beraz ikusiko dugu ba zein den beraien prozesua, beraiek sortu dituzte beraien tresnak ibilbide horri horretan, Asamblea Nazional bat eta bar, eta argi eta garbi ikusten da herritarrek daukatela lidergoa eta instituzioek bat egin behar izan dutela herritarren eskakizun hoiekin derrigortuta sentitu dira eta ja ematen du ba ez daukala atzera bueltarik, ez da? Nik ez dakit Estatu Espainiarraren bulegoetan ze formularekin hariko diren pentsatzen hori geratzeko, baina Kataluniako gizartean gertatzen ari denak impresio guztia du bueltari gabeko zerbait dela, ez da? Ikusiko dugu zer gertatzen den beraien konsultaren egunean, zer reakzio dagoen estatutik, eta guri horrek ere emango dizkigu pista batzuk, baina lehen esan deten bezala, ba, urbilago gaude Kataluniako eredutik, Eskoziako eredutik baino, eta beraz, gero estatu beraren parte gera bi herriak ere, eta beraz, ba, hor elkarlana, eta elkarren bideak bata besteari ematen dizkion pistak eta referentziak, ba, zalantzarik gabe oso garrantzitsuak izango dira.
Tira, eta hortxe ikusten dena ere, ba, denborak ekarriko dituela mugimenduak, ekarriko dituela gauza berriak, bidea, bai. Bidea hortxe dugu, Eskoziaren bidea, Kataluniaren bidea, gure bai. Bidea, eta tira, ba, aste-zaste, eta hilabete-zilabete ez da, hor joango dira elementu berriak ateratzen, eta bidea osatzen bai. Joango gara.
Bai, bidea hitz klabea da hemen, Bidea, prozesua, bera da hemen, ez da? Nola ari den sortzen hau dena? Herritarrek hartu dute iniziatiba, herritarrek eman dute pauso bat aurrera, eta hori da importanteena, hori da berritasun handiena, guk eugara eskatzen duguna, ez gaude zai ianork konponduko dizkigun arazoak, ianork konponduko duen gure bizitza, ez da? Eta beraz, bideak herritarrek markatuko dute, eta gure eskudagorekin ere, nik uste dut, ziur, horrela izango dela, hor parte hartzen duten herritar, ehundaka herritar hoiek erabakiko dute ze forma hartzen duen eta nola iristen garain eskubide hori gauzatuko den egun konkretu hortaraino. Zein praktikotasunez soluzio bat emango zaion egunera arte, ez da? Eta beraz, ba, bideak dauka garrantzia honetan eta bideak eramango baitu helburu hortara, erabateko demokratikotasunez eta zilegitasunez, ez da? Jendeak duen gogoa hori delako.
Hortxe bada aztertu dugu gaiaren ingurukoa, hizketan jarrai genezake, beste batean ere segiko dugu jo, benetan eskertzen dizugu bai. Gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik, ez dakit zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzuna amaitzeko.
Bueno, nik personalki ilusio handia sentitzen dut honekin, jendeak ilusioa behar du, jendeak esperantza behar du, jendeak nahi du gizarte sanoago batean bizi, jendeak aurrera egin nahi du, nik uste dut gure kaleetan elkar bizitza asko ari dela hobetzen, asko ari dela saneatzen, gure esku dagok funtzio importante bat betetzen du hor, gure arteko ezin ikusiak gainditzeko, gure arteko errezeloak eta bar, eta ilusio guztia eta fede guztia daukat mugimendu honengan, eta uste dut atzokoa eta gero, ba, jende askok konpartitzen duela ilusio eta fede hori, eta, bueno, hori nahi dut adierazi ez da, uste dut atzo forma eman geniola jende askoren ilusioari.
Hortxe, beraz, azken mezua, ba, esan bezala eskarrik asko ion, eta segiko dugu hizketan beste batean.
Ba, eskarrik asko zuei.
Aio.
Aio, aio.